Ngiyisigqila semcabango. Kwesinye isikhathi ngizizwa ngathi ngingahlala ngedwa. Ngizizwa ngathi ngiboshelwe ogodweni thizeni. Ngizizwa ngingenamandla. Ngizizwa ngingenasibindi. Ngizizwa ngintekenteke. Ngibona ngathi noma ngihlezi nabantu ngathi nginganyomuka kancane kuhle kokotini embangeni kangazi. Ngibona ngathi injabulo kayingifanele. Ngibona ngathi okuhla kungifanele. Noncomayo kuba ngathi ufake usawoti esilondeni sami. Angisathembi lutho. Impilo ayingamkelanga kahle. Injabulo zange ngaze ngayizwa nakancane ukuthi zwakala kanjani. Engikwaziyo nje ukuthi ngisigqila semcabango. Kuneyikhathi lakhona engizizwa ngathi ngingahlala endaweni emnyama. Ngihayize futhi ayi ukuhayiza. Ngathi ngingakhala futhi ayi ukukhala. Ngathi ngingalila. Ngathi ngingazibulala ngike ngizibambe sengifuna ukuzibulala. Kube nemicabango ethi ngifelani kangazi. Ngiyisigqila semizwa. Mhlampe yimina onenkinga. Mhlampe umhlaba engiphila kuwona onenkinga. Mhlampe abantu engiphila nabo abanenkinga. Mhlampe mina uqobo engingaziqondi ukuthi ngifunani. Kodwa iqiniso lithi uma ngiphuma ngaphandle ngihleka inhlinini ngize ngiveze lo mhlathi. Ngithi uma ngizilungisa ngaphandle ngizidwebe ngiwenze kahle ubusho qede lapho ngiqoke okomuntu ojabule. Ngihleka ungaze uthembe nawe ukuthi konke kuhamba kahle. Kodwa ngaphakathi ngisuke ngithi ukube niyazi. Kahle kahle ngisuke ngidinga ozonganga. Kahle kahle ngisuke ngidinga ozothi khuluma ngilalele. Kahle kahle futhi naye ngisuke ngamdingi ngoba ngazi ukuthi uvusa isilonda thizeni. Engani khona engaye ngamtshena ngeyami inkinga qede wangihleka ngayo. Mina ngisathembi lutho. Engikwaziyo ukuthi kungcono ngibophelane ngaphakathi. Nginokuzibuza ukuthi igazi iyozala komona ngeyami impilo. Kwesinye isikhathi nginokuzibuza ukuthi ngangizalelani ngempela. Qede ngingena umuntu enganqonqozanga kuvele ukuthi angibudle ngimqede. Ngoba ngathi akaqonde ukuthi kusuke kuyisikhathi sami neyinkinga zami. Ubusuku nemini ngiyakhala kodwa ngiyazama-ke nokho ukuzibamba-ke. Ngicela ukuthi nginazise kumngani wami omkhulu okuyimicabango. Ngoba yona iyakwazi ukungilawula. Iyakwazi ukungitshena ukuthi kangifanelwe wokuhle. Iyakwazi ukuthi ngiphuqinca injabulo lakhona ngithi ngiyajabula. Ithi ngathi sengijabule kakhulu. Ingikhumbuze into engilale ngiyikhalela izolo. Ngithi sengizama ukuhleka kuqede kuphuma iy'nyembezi. Izosizi lami sengikhumbula ukuthi impilo. Kungani impilo ingangamkelanga kahle? Kungani umdala wensuku enganginika engikufunayo? Yaze ngike ngisho ukuthi uma ngithola ukuthula enhlizweni kobe sekwanele. Mhlampe ngothi mase ngikutholile nokuthula lokho ngothi uma ngithola imali kuyokubangconywana. Mhlampe yimi ongazazi ukuthi ngifunani. Kodwa nginesiqiniseko sokuthi ngisigcila. Ngisigcila mina somcabango kangazi. Futhi angazi ukuthi ubane ngiyomtshena qeda iqonde leyo nto. Thobeka mncamo. Imbongi nganana.